Bismillah, saya saat ini lagi hamil 7 bulan. Pas di USG kelihatan janin saya laki-laki. Saya berharap nanti yang lahir adalah anak perempuan. Bolehkah saya berdoa pada Allah selama 2 bulan ini agar anak saya perempuan? Saya tahu bahwa hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, yang bisa merubah apapun yang ditakdirkan itu adalah pilihan yang terbaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Wa fikum barakallah wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah laki-laki maupun perempuan yang Allah berikan pada kita, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan menyembelihkan untuknya akikah, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Yang artinya barakallahu fikum, lebih gembira dengan laki-laki walaupun kita tetap gembira dengan perempuan. Tidak seperti mereka-mereka yang kadang mengeluh dengan apa yang Allah beri. Sehingga pertanyaan tadi, jawabannya boleh saja kita berdoa, silakan. Ada yang menginginkan laki-laki, ada yang menginginkan perempuan. Ya Allah, mudah-mudahan kami ingin anak laki-laki, ya silakan. Tetapi apa yang Allah berikan itu yang terbaik, sesuai dengan apa yang diketahui oleh penanya tadi. Kami yakin bahwa apa yang Allah berikan itulah yang terbaik, maka syukuri apa yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Bolehkah meminta? Boleh. Walaupun sudah di USG, walaupun sudah di USG kata dokter ini kayaknya laki-laki, harapkanlah kepada Allah SWT. Karena manusia hanya bisa menebak-nebak, belum tentu benar-benar laki-laki. Nanti ketika lahir baru kita akan tahu kepastian bahwa dia laki-laki atau perempuan. Maka berdoalah, walaupun masih sebulan lagi atau tinggal sebulan lagi, kamu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Tetapi bersyukurlah kalau anak itu laki-laki. Itu yang jadi masalah barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaisa dzakarukal untha. Laki-laki itu tidak seperti perempuan. Artinya berbeda barakallahu fikum. Allah taala alam.
Berikutnya Ustaz, apakah boleh anak bayi ditahnik dengan madu? Jazakallahu khairan.
Ditahnik itu dengan kurma setahu saya. Wallahu ta'ala, mungkin kalau enggak ada kurma barangkali ya. Wallahu ta'ala alam.
Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya, apabila seseorang hanya mengajar pelajaran nahwu sharaf dan durus bahasa Arab kepada anak-anak, apakah ini termasuk dakwah atau membantu mentasmi hafalan Al-Quran? Jazakumullah khairan.
Naam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kalau engkau niat mengajarkan anak-anak tadi nahu dan sharaf agar dia bisa paham bahasa Arab dan bisa membaca dengan benar dan juga bisa memahami kalimat-kalimat bahasa Arab yang ada di dalamnya, maka itu adalah jelas-jelas mengajarkan sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu ilmu Quran. Karena Allah katakan Al-Quran ini Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun, Quran yang berbahasa Arab agar kalian paham. Sehingga jangan lupa luruskan niat, apalagi engkau mengajar misalnya di pondok pesantren, sedangkan pondok pesantren itu mengajarkan dengan sekian pelajaran. Satu ustadz mengajarkan tafsir Al-Quran, satu ustadz mengajarkan tajwidnya, satu ustadz mengajarkan bahasa Arabnya, ada yang mengajarkan sorofnya. Maka engkau itu satu bagian dari bagian yang lengkap untuk menjadikan anak tadi anak yang saleh, mukmin dan berilmu. Orang yang anak yang saleh, yang beriman dan berilmu serta beramal. Barakallahu fikum. Sehingga engkau bagian dari itu, jangan lupa. Bagian dari sekian kelengkapan yang diajarkan di dalam pondok pesantren tersebut. Maka kembalinya kepada niat, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh dan jariah selama anak itu memanfaatkannya untuk memahami Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab yang kamu ajarkan. Mudah-mudahan terus akan mendapatkan pahalanya barakallahu fikum.
Izin bertanya Ustaz, apakah orang tua mempelai wanita mensyaratkan kepada saudara kita jika mau menikah dengan anak saya maka harus tinggal di tempat wanita tersebut? Yang ditanyakan, apakah syarat ini harus dipenuhi sampai berpisah dengan istri atau ketika mertua meninggal? Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan.
Al muslimun ala syurutihim. Memang kaum muslimin tergantung syarat yang mereka sepakati. Artinya kalau syarat itu disepakati, maka harus memegang syarat itu. Tetapi karena ini adalah hak manusia, bisa saja setelah sekian lama dia minta izin pada mertuanya, bagaimana kalau saya begini, bagaimana kalau saya begitu, karena keadaan sudah berubah lah akhirnya. Kalau merekanya mengizinkan dan meridhoi, selesai urusan. Maksud saya, syarat tadi akan hilang, karena itu adalah syarat antar manusia. Berbeda dengan hukum syariat, yang kalau halal tetap halal sampai kapanpun, kalau haram tetap haram. Barakallahu fikum, kecuali urusan darurat yang tidak kita bahas. Adapun antar manusia, kalau manusia itu kemudian ridha, syaratnya dilanggar, silahkan. Saya dulu karena berharap kamu begini, tapi kalau kamu ternyata begini, silahkan. Selesai, berarti engkau bisa untuk melanggar apa yang sudah disepakati awalnya dengan keridhaan dua belah pihak. Barakallahu fikum. Dikatakan al-muslimun ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halala. Muslimun itu tergantung syarat yang disepakati, kecuali kalau syaratnya menghalalkan yang haram, kecuali kalau syaratnya mengharamkan yang halal. Wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan berikutnya Ustaz, manakah yang lebih afdol, memperlambat iqamah ataukah mensegerakan iqamat setelah azan? Jazakallahu khairan.
Tergantung keadaannya, tergantung makmum-makmumnya, tergantung situasinya. Barakallahu fikum. Seorang imam, perlu diketahui dulu bahwa imam itu adalah yang berhak untuk menentukan iqamah. Jadi yang menentukan azan itu adalah muadzinnya, melihat waktunya, begitu sudah masuk dia akan azan. Tetapi qomatnya adalah dengan perintah dari imamnya. Maka kalau imam melihat mereka dalam keadaan sudah berkumpul, maka lebih segera lebih baik, kecuali kalau salat isya. Kalau ternyata mereka belum berkumpul, ya sebagai rahmat menunggu mereka sesaat, sebentar, sebentar, qomat saat nanti sebentar. Sampai kapan? Jangan terlalu lama. Mengapa kau terlalu lama? Kasihan yang nunggu juga. Yang nunggu akan merasa gelisah. Taib, walaupun sesungguhnya mereka mendapatkan keutamaan besar, keutamaan menunggu sholat. Keutamaan menunggu sholat itu seperti berjaga-jaga dalam perang. Dhalikumur ribat, dhalikumur ribat, dhalikumur ribat, kata Nabi. Itu adalah seperti berjaga-jaga dalam perang. Bahkan diucapkan diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kadang sebagian mereka kalau terlalu lama, mereka akan gelisah, mereka mungkin punya hajat, mereka mungkin punya keperluan, sehingga sewajarnya saja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai teladan kita, beliau kadang Masya Allah, karena mendengar suara anak nangis saja, beliau cepatkan sholatnya dengan mengatakan, aku khawatir ibunya sholat bersamaku. Khawatir anak nangis itu ibunya sholat bersamaku, maka dicepatkan sholatnya. Ini masalah rahmatnya yang kita ambil. Artinya Rasulullah SAW melihat keadaan makmum. Barakallahu fikum. Maka silahkan dicepatkan atau dilambatkan, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang sholat isya. Bagaimana waktu-waktu sholat isya? Kata Nabi, ahyanan wa ahyanan. Idza ra'ahum ijtama'u 'ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Kalau Rasulullah SAW melihat mereka dalam keadaan sudah berkumpul, Rasulullah segerakan salat isya. Tetapi kalau melihat mereka belum berdatangan, akhar, beliau akan tunda sesaat. Barakallahu fikum, wabillahi taufik.
Kemudian pertanyaan berikutnya, saya mempunyai saudara dan sekarang sudah dewasa. Sejak lahir dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Apakah orang yang seperti dia terkena beban syariat? Jazakallahu khairan.
Naam, sesuai dengan kemampuan. Naam, sesuai dengan kemampuannya. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya. Maka ajaklah dia untuk mengikuti kamu, mengikuti berdiri, mengikuti sujud, mengikuti ruku. Barakallahu fikum. Kalau bisa dengan isyarat, terangkan bahwa ini adalah salat kepada Allah SWT atau ibadah kepada Allah Taala. Kamu tunjuk ke langit sebagai isyarat kepada Allah SWT. Ya. angkat tangannya, minta, kemudian tunjuk ke langit. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia bisa paham. Wallahu Ta'ala alam bisawab.
Kemudian mau bertanya Ustaz, apakah hukumnya sholat yang diimami oleh seorang dukun?
Kalau masih belum terjadi, maka kita disunahkan untuk memilih, mencari imam yang baik. Kalau kita bisa menentukan, tentukan imam yang paling baik agamanya atau yang paling bagus juga bacaannya. Tayib, kalau nggak bisa karena kita bukan yang menentukan, ya kita cari masjidnya. Di sana masjidnya imamnya lebih baik, maka kita sholat di sana, tidak sholat sini kalau memang benar-benar dukun. Tetapi kalau sudah terjadi, dalam artian kamu sudah sholat di situ, maka sesungguhnya sholat kamu buat kamu, sholat dia buat dia. Artinya kalaupun dia tidak diterima karena kesyirikan yang dia lakukan, tapi sholat kamu diterima. Nah, walaupun hadis itu dhaif, yaitu hadis yang mengatakan sallu khalfa kulli barrin wa fajir, sholatlah di belakang orang baik maupun orang jelek, salat mereka buat mereka, salat kamu buat kamu. Tetapi kata Syekh bin Bas rahimahullah, memang hadis ini dhaif, tapi makna yang terkandungnya benar, bahwa engkau salat di belakang orang yang baik ataupun orang yang jelek, salat mereka untuk mereka, salat kamu buat kamu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan terakhir Ustaz, apakah seorang istri yang menutupi aib dirinya dalam hal ketidaksempurnaan jasmani di hadapan suaminya bisa tidak disebut ketidakjujuran? Dikhawatirkan bila suaminya tahu akan berkurang rasa sayangnya.
Kalau sudah menjadi suami, tidak perlu harus ditutup-tutupi. Sampaikan saja apa yang merupakan kekurangan dirinya. Mudah-mudahan suami akan menerima. Tetapi kalau pertanyaannya apakah menyembunyikan itu termasuk tidak jujur, tidak termasuk. Oh, itu bukan ketidakjujuran. Kalau engkau menutupi sesuatu yang jelek dari dirimu, itu adalah sesuatu yang disuruh untuk kita menampilkan yang terbaik untuk suami. Ini berhias untuk suami, menutupi yang jelek untuk di hadapan suami. Nah, tetapi barakallahu fikum, yang saya maksud kalau ini adalah di dalam rangka nazar, nazar akan menikah. Setiap orang mau menikah kan disuruh Nabi undur ilaiha, lihatlah kepadanya. Kemudian ditutupi aibnya sampai menikah, maka itulah yang dikatakan ketidakjujuran. Itulah yang dikatakan ketidakjujuran. Tetapi kalau sudah menjadi suaminya, maka tidak mengapa untuk dia sembunyikan atau dia tunjukkan. Maka kedua-duanya adalah usaha untuk kebaikan. Yang pertama untuk kebaikan karena ingin menampilkan di hadapan suami yang terbaik. Sedangkan kedua kebaikan untuk keterusterangan bahwasanya sesungguhnya setiap manusia memiliki aib. Setiap manusia memiliki kekurangan, bukan hanya kamu. Setiap manusia memiliki kekurangan dari sisi yang berbeda-beda. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Baik, Masmin, alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian Islam dan juga tanya jawab kepada bersama beliau. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat dan termasuk juga untuk meningkatkan merokobah atau perasaan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla sehingga akan semakin bertambah ketakwaan dan keimanan kita. Masmin, rahimahullah, baiklah kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan esok hari bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sawit dalam bab yang sama, yakni bab muraqabah. Dan insyaallah apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tidak lupa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilan ta'astafrika wa tibulik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.